Dobrī.
Vai tiešām arī praktiska šis mējas paziņojums nozīmē, ka tā būs izstāšanās no Eiropas Savienības Britiem?
Nē, praktiski tas vēl nenozīmē, viņi ir tikai ieskicējis to, ko viņa aptuveni, kā viņa redzētu šo te situācijas attīstību. Protams, ka oficiālais paziņojums par to un oficiālais iesniegums, ka viņi uzsāk šo te izstāšanās procesu, būs martā, nu, acīm redzot, mēs tagad gaidām.
Virsraksta vēstīja mēja paziņo par smago Brexit. Ko tas īsti nozīmē? Britiem, ko Eiropai?
Nu, šī gadījumā visu laiku bija runa par to, cik ļoti Briti tāpatās vēlētos saglabāt savu sasaisti ar Eiropas Savienību. Tas, ko šobrīd pateica Mejas kundze, principā ir tas, ka nu, mēs atsakamies no visa un sākam būvēt visu no jauna. Kas šī gadījumā ir runa par to, ka smagais Brexits, jo arī pataisno ir skaidru un gaiši pateicis, ka nu, mums palikšana vienotajā tirgu nav svarīga. Nu, vai šī gadījumā ir svarīga, bet sasaisti ar šo te vienoto tirgu ir svarīga, bet arī pašā laikā mēs to neuzskatām kā primāro lietu sarunu vešanas sākuma posmā.
Jā, brīvo tirgu grib aizstāt ar brīvās tirzniecības līgumu. Cik Eiropas Savienības valstis tās, kuras paliek Eiropas Savienībā, būs pretīm nākošs šādam variantam, jo tomēr tas uzskats par to, ka Britiem kaut kā ir jāsamaksā par izstāšanos valda nevienā vienvalstī.
Nu, te ir vairāk elementi īstenībā, ja mēs paskatāmies, tad vispirms jau sāksim ar to, ka šis te mējas paziņojums manā izpratnē tomēr liecina par nedaudz citu lietu. Viņa principā ir nonākus nulles pozīcijā, jo visi zināja, ka Lielbritānijai viens no lielajiem jautājumiem būs šis te mīkstais vai cietais Brexits un kādā veidā viņu veidos šo te savu izstāšanās politiku atbilstoši tam, kā viņi saglabā savu piesaisti vienotajam tirgu. Un visi saprat to, ka īstenībā viens no sarunu čipiem vai viens no sarunu argumentiem par labu Eiropas Savienībai šī gadījumā 27 valstīm ir tieši šis Lielbritānijas vēlme būt klātesošai. Un tas, ko principā ir izdarījusi Meja, viņi ir pateikusi, ka nē, nu, tas nav mums pats par sevi uzstādījums, līdz ar to mēs izstājamies ārā, un tikai tad mēs sāksim runāt par vispārējo, kādā veidā mēs sasaistamies. Un te mēs nonākam pie tā jautājuma, ko jūs tikko vaicājāt, ir par to, ka nu, cik tas šī gadījumā citām dalību valstīm būs pieņemams vai nebūs pieņemams un cik gribēs kurš samaksāt par ko. Sāksim ar to, ka šis te izstāšanās process, viņš vēl nav sācies šobrīd, nu ja viņš sākās martā, tad principā viņa beigšanās datums tiek plānots uz 19. Gada pirmo otro pusi, principā jau vairāk uz otro pusi. Te ir jautājums par to, kas ir tās, līdz tam Lielbritānija turpinās tieši tāpatās pildīt visu savu saistības, kādas viņi ir uzņēmusies. Jautājums līdz ar to paliek, kas notiek pēc tā 19. Gada. Iemesls, ka pēc 19. Gads ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tas nozīmē, ka ir jāveic pārmaiņas, jāveic precizējumu Eiropas parlamenta reglamentā, paredzot jaunu, nu tagad dalību valstīm acīm redzot vairāk deputātu vietas, ieskaidot arī visticamākais, ka Latvijas gadījumā būs vairāk deputātu vietas, jo tikpat labi otrs risinājums ir samazināt kopēju Eiropas parlamenta deputātu skaitu, kas visticamākais tomēr arī varbūt varētu nenotikt. Tas, kas attiecās uz Lielbritānijas situāciju, ir tas, ka šī gadījumā tas lēmums par to, ka mēs vispirms izstājamies ārpusē, un bez tam mēs veidosim brīvās tirzniecības līgumu. Un te ir, tā spēle ir ļoti niansēta. Tikai tāpēc, ka tas pirmais ir, ka viņi pateica skaidru un gaišu savā runā, ka nē, mēs nevēlamies Norvēģijas vai citu valstu piemēru, bet arī pašā laikā tas brīvās tirzniecības līgums jau faktiski tāpatās nonāks tieši tanī pašā situācijā, ka viņiem tāpatās būs brīvās tirzniecības līgums ar Eiropas Savienību. Tikai viņi to būs nevis paturējuši no šobrīd esošā rāmja, bet būs uzbūvējuši viņu pa jaunu. Te ir tā doma par to, ka Briti principā radīs jau pilnīgi citu vienošanās vai negociēšanas pozīciju.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būs zaudējumi, Meja izvairās no atbildes par to, vai vienotais tirgu nomainot uz šo tirzniecības līgumu, vai Briti zaudēs. Nu, Meija
skaidri un gaiši izvairījās no šī te jautājuma pat divas reizes. Skaidri un gaiši arī norādot to, ka visticamākais, ka šie zaudējumi būs. Jo, nu, ja mēs paskatāmies tīri no racionālā viedokļa, tad te ir runa par to, ka daudzām kompānijām, kurām ir bijis liels apgrozījums vai mazāks apgrozījums, bet kuram ir bijis sadarbība un kuri darbojušie šī te bez tarifu un bez ierobežojuma apstākļos Eiropas Savienības tirgu, šie parādīsies ierobežojumi. Tas nozīmē, ka viņiem de facto parādīsies uzreiz automātiski arī zaudējumi.
Ir jau lielie uzņēmumi, kur arī meklē sev jaunas mājvietas kaut kur Francijā vai Vācijā.
Tas ir viena lieta, ir Britu uzņēmumi, kā mēs saceramies, bija savu laiku uzreiz pēc Brexita bija aptauja veikta, kurā parādījās, ka 44% no Britu uzņēmējiem, principā, ja nav piekļuvis vienotajam tirgumam, viņi apsver iespēju pārcelt savu darbību uz kontinentālo Eiropu. Un te parādās gan cits jautājums, kas notiek ar tām pašām Japāņu autobūves kompānijām. Ja viņām šī gadījumā, kas notiekās ar Londonas Cityju, kurai arī šī gadījumā piekļuvē un brīva darbošanās, kā, pie kuras viņi ir līdz šim bijuši pieraduši, un arī paliek ļoti atklāts un būtisks jautājums. Un tad ir, ja...
Mējus to atbild ar tādu globālu frāzi, vārdu salikumu – globālā Lielbritānija. Viņi saka, ka Briti paplišanās tirdzniecības saites ar pasauli, citām valstīm, un tas šais problēmas un satraukumu par mazinās un būs labi. Vai Britiem ir iespējams tāds būtisks izrāviens? Viņi jau nav bijuši līdz šim tādi ļoti noslēgti.
Nē, viņi nav bijuši noslēgti, tas ir viens tieši tā. Un otrs arguments ir, te ir jautājums, kas tad ir tas, ko viņi panāks un kas būs labāks, kas nebūs citiem. Kur tad ir viņu šī tā pievienotā vērtība un kāpēc, lai tagad visas valstis vēlētos ar viņiem slēgt līgumus, nevis ar Eiropas Savienību šī gadījumā. Un te ir runa par to, ka nu labi, prezidents, nu šodien jau jāsaka ir prezidents tūlīt būs, Ja ir Donalds Trumps, un viņi paziņos par to, ka nu, mēs mēģināsim ātri vien noslēgt līgumu ar Lielbritāniju, ka šī gadījumā tas varbūt tās ir papildus. Bet arī pašā laikā ASV un Eiropas Savienības starpā jau pastāv tirdzniecība, kurā Briti ir bijuši iesaistīti. Tad ir jautājums par to, ka ko Briti no tā iegūs vēl papildus. Nu, acīm redzot, te jau ir vēlns jau ir detaļās, un te ir jautājums varbūt tās, ka ir kaut kāds atsevišķi produkti, kurus amerikāņi labprātāk ļaus ievest. Vai tieši tas pats ir jautājums, ko kādā veidā Briti panāks sadarbības līgumu ar Ķīnu un daudzām citām pasaules valstīm. Nav jau tā, ka Britiem par to nav pieredze. Nu, viņiem ir gadu simtiem bijusi jau pieredze ar to, un tas šī gadījumā nav jau runa ne par ko citu, bet stāsts jau ir par to, ka Mejai ir jāizstāj pašai saviem iedzīvotēm, viņai ir jāizstāj šis stāsts, viņai ir jāpasaka, kas tad būs tas pozitīvā pievienotā vērtība, kas tad nāks tā vietā.
Ko mēs sagrausim, bet ko
uzbūvēsim. Tieši tā. Šī gadījumā jautājums ir par to, ka nu, mēs visi mēs stājamies ārā no Eiropas Savienības, Mēs zaudējam, acīm redzot, un tur katrs cilvēks var sākt skaitīt, ko viņš zaudē, cik viņam var būt tās pārvietošanās brīvības tiks ierobežotas, cik viņam tiks ierobežot kaut kādi lauksainiecības subsīdijas, kam tur kādā veidā nāk, kam kaut kādas vēl citas lietas, ko Briti ir saņēmuši no Eiropas Savienības budžeta tieši tāpatās, kā arī šeit Latvijā saņem. Un tad rezultātā ir jautājums, nu un ar ko tad mēs to aizstājam? Un ar stolījumu, ka mums būs brīvās tirdzniecības līmenis, un tāpēc kam to vajag? Tāpēc tu mēģini būvēt jaunu stāstu ar to, ka nu, mēs iesim globāli, nu, mēs būsim globāli. Nu, tieši tā, kā jūs pareizi sakat, nu, nav jau tā, ka viņi nav bijuši globāli līdz šiem.
Par Britiem esam runājuši par pārējo Eiropas Savienību. Daudzas Eiropas Savienības amatpersonas pirmā reakcija uz mējas paziņēmēm bija, ka jā, beidzot ir labi, ka ir skaidrs, ko īsti Briti grib. Mēs varam vismaz kaut ko runāt tālāk. No otras puses, nu, mēja aicināja Eiropas Savienības valstīm neieņemt tādu nostāju, kas soda Britus savukārt Maltas premjeras. Šobrīd Malta ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Norādīja, ka tas, ko Briti beigās dabūs, tas nedrīkst būt labāks par to, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā, kaut vai tādu iemeslu dēļ, lai nemudinātu citas valstis stāties ārā.
Lūk, jautājums ir par kohēzijas fondiem, pats pirmais ļoti daudzām Eiropas Savienības ir cevišķi tam, kas ir nabagās vai nebagie reģioni, viņiem ir būtiski svarīgi šis te līdzfinansējums dažādiem projektiem, kas attiecās uz viņu izaugsmas iespējām. Viņiem šī investīcija nauda ir būtiska, nu, arī Latvijas gadījumā. Bet Latvija jau nav vienīgā valsts tāda. Tas ir pirmais, ko Briti šī gadījumā nedabūs. Viņiem būs pašiem jātiek ar savu budžetu galā, un viņiem būs jāveic pārdalācijiem redzot savu budžetu ietvaros. Tas ir pirmā lieta. Tad, protams, parādās jautājums, nu, kādā veidā un priekš kam viņus un par ko sodīt. Par to, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu vai radīt vai neradīt precedentu tam, lai vēl kāda cita valsts nestātos ārā, bet ir jautājums par to, ka skaidri un gaiši jau ir redzams par to, ka šī izstāšanās Lielbritānijas ekonomikai labumu tūlītēji ne tikai nenesīs, bet radīs tieši pretēji efekti. Ir jautājums par to, kāds efekts būs vidējā termiņā. Šobrīd izskatās, ka drīzāk jau nu, tāds stagnējošs nevis ļoti liels uzrāviens steidzams, un ilgtermiņā ir vēl lielāks jautājums. Un ilgtermiņā, ja mēs paskatāmies 10-15 gadus, posmā, nu, vēl līdz tam var notikt tik daudz lietas mainīties, ka šobrīd paredzēt to, vai viņiem šī te izvēle būs bijusi pareizi vai ne, nu, to ir ļoti grūti, un līdz ar to, ja šobrīd ir kādas vēl valstis, un principā šādu valstu nav, un ja mēs atceramies arī to pašu Eiropas komisijas pirmā viceprezidenta Timmermaņa paziņojumu, kas bija uzreiz pēc Trumpa kunga paziņojuma par to, ka Eiropas Savienības vēl stāsies citas valsts ārā, Timmermaņa kunga skaidrojuši, paziņoja par to, ka nu, šobrīd visas pārējās Eiropas Savienības 27 dalību valsts ir vienotākas nekā viņas ir bijušas daudzos citos posmos. Un it sevišķi šī te vienotība iezīmējās pozīcijā attiecībā uz Lielbritāniju. Tāpēc, ka jebkura racionāla valsts, kas ir mazāka valsts par Lielbritāniju, saprot, ka viņu izstāšanās un eksistence globālās konkurences un mega valstu apstākļos ir ne tikai apgrūtinoši, viņu var būt ļoti bīsta.
Tomēr ir virkne valstu, kur tuvojas vēlēšanas un kur Jā. Populisti un euroskeptiķi brauc uz šīs kārtas par izstāšanos no Eiropas Savienības un būšanas kungiem pašiem savā zemē un tam līdzīgi.
Bet te jau ir runa par to, ka Eiropas Savienība principā neko citu nerada, kā rada ietvaru vai vidi, kurā valstīm attīstīties vai sabiedrībām attīstīties. Jo principā, ja mums nav šī gadījumā šī te vienotā tirgus ietvara, kurā notiek brīva tirdzniecība, tad mums principā tiem pašiem uzņēmējiem, lai veiktu šīs te pašas darbības, ir jāiet cauri entajām birokrātiskajām procedūrām, jāierēķina savos izdevumos un tēriņos iekšā vēl tarifu politikas un piekļuvas citu valstu tirgiem šī gadījumā nenāk tik vienkārši, kā tu nevar darboties, respektīvi tā galvenā ideja ir tāda, ka tu jau nevar darboties kā pats savās mājās. Tev ir jādarbojās pēc citas valsts noteikumiem, atbilstoši viņu uzstādījumiem un prasībām. Tāda jau bijusi tā galvenā ideja šeit te brīvai tirdzniecībai kā tādai. Un tāpēc jautājums ir par to, ka vai pēkšņi tie paši Itāļi domā, ka viņu sierus un visu pārējo Latvijā pirks tikpat ļoti kā pērk šobrīd, vai ka latviešu ražotos kārums sieriņas tik ļoti pirks ārpusē vai to pašu mūsu kādus citus tirgotos produktus, ka viņi tikpat ļoti, nu, teiksim, tāpat farmācijas rūpniecība, ka viņa būs tik viegli, viņai būs ieiet citu valstu tirgos, kā tas ir šobrīd. Nu, neviens nesaka, ka šobrīd ir viegli, bet atgriežoties pie tirdzniecības barjerām un protekcionismu, tas būs daudz, daudz grūtāk.
Noslēgsim interviju ar Britu iekšpolitiku. Sarunas ilgs, 2 gadus, pēc tam vienošanos starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību pirms tā stāšanās spēkā Meja sola, ka nodos balsojumā parlamentā. Ko mēs varam sagaidīt no parlamenta? Viņiem parlaments atbalstīs Meju vai tur arī iespējami kādi pārsteigumi un vēl jau arī mums ir Skoti ar savu referenduma draudiem?
Pēc 2 gadiem? Tas ir tāds skatīšanās kristāla bumbā nedaudz. Jo viena lieta, kas ir skaidra un gaiša no taktikas viedokļa, Meijas kundze atlika tos jautājumus, kurus teorētiski viņai vajadzēja atrisināt šobrīd. Jo respektīvi tas, kas ir tieši tā, jautājums par Skotiju, jautājums ir par konstitucionālās tiesas lēmumu, jautājums ir par pietiekami leģitīmu procesu visā šajā. Un viņa savā veidā šo te jautājumu par to, kā un vai ir pareizi vispār rīkoties, atlika uz posmu, tad, kad jau šis būs plus mīnus post faktum. Tad rezultātā ir jautājums par to, ka parlaments lems jau par lēmumu, kas jau būs jau vai par līgumu vai par vienošanos, kas jau būs pieņemta jau tā kā pēc diviem gadiem, un tad viņiem būs jālēma. Un tad te parādās jautājums, nu un ja parlaments pasaka nē, viņi atsauc savu pieteikumu no izstāšanās no Eiropas Savienības, nē, viņi to nevar izdarīt. Līdz ar to parlaments jau beigās lems par ko īsti.
Tas būs bezjēdzīgs lēmums. Tad šobrīd kā tas
ir. Cik nu bezjēdzīgs, viņš leģitimizēs sasniegto rezultātu. Bet šobrīd parlamentam netiek dot iespēju dot atļauju vispār šo te sarunu procesu veikt. Te jau ir tas stāsts.
Šobrīd nedabūt mēs atļauju vai dabūt?
Grūti pateikt. Protams, ka tur partijās iekšienē ir šķelšanās pietiekami liela. Un acīm redzot, ja reiz šāda rīcība tiek, tad acīm redzot tā pārliecība par to, ka šobrīd dabūt atļauja, acīm redzot, nav pietiekama. Ir sabiedrības konsultācija, kas ir pateikusi, mēs gribam stāties ārā. Un ir parlaments, kas visticamākais gribētu pateikt, nē, mēs gribam vismaz otru referendumu. Nu, tad šajā situācijā, ja tava pozīcija ir par to, ka, nu, ziniet, jāklaus, ko sabiedrība teica, tad darīsim šādu, un tad pastīsimies pēc diviem gadiem, kāds izskatīsies parlaments.
Par Lielbritāniju noteikti runāsim vēl un vēl pietiekami interesants process, lai tam sekotu līdzi un arī ar sakām. Paldies jums par interviju, atvēlto laiku šorīt Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Kārlis Bukovskis ar mums sarunājās.